17 sati i 30 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Gorica Pilipović. U Autogramu ponedeljkom predstavljamo prva ili posljednja dela određenog žanra pojedinih kompozitora, a danas ćemo slušati posljednje delo koje je uopšte napisao Dmitri Šostaković. To je sonata za violu i klavir opus 147. Šostakoviću je kompletirao jula 1975. samo nekoliko nedelja pred smrt, te ne čudi što sonata reflektuje njegov turobni pozni stil obeležen opsednutošću smrću. Sonata je posvećena Fjodoru Družinjinu, violisti kvarteta Beethoven, s kojim je Šostaković sarađivao još od predratnog vremena. Družinjin je s pijanistom Mihajlom Muntjanom premijerno izveo sonatu oktobra iste godine. To će postati jedna od najznačajnijih sonata te vrste i ostati jedina kompozicija koju je Šostaković napisao za tu instrumentalnu kombinaciju. Delo je u tradicionalnoj trostavačnoj formi, ali raspored tempa je tipično Šostakovićevski, s naglaskom na laganim stavovima koji uokviruju srednji brzi. Prvi stav Andante počinje muzičkim monogramom, tonovima DSCH, što je i ranije upućivalo na autobiografski karakter Šostakovićevih kompozicija, a ovdje služi kao najava muzičkog epitafa koji nosi i brojne autocitate. Stav drugim rečima počinje razrađenim pizzicato figurama u deonici viole koje prati odgovarajuća klavirska faktura. Srednji deo je kontrastirajući, eksplozivan, da bi se povratkom na početni materijal stav zaokružio. Drugi stav, allegretto, karakteriše smena kontrastnih materijala, suvih naglašenih figura i tečnih povezanih pasaža, čak ima i ruskog kolorita. Glavni materijal je zapravo preuzet iz Šostakovićeve nedovršene opere Kockari, što stavu daje vokalni i dramatski kvalitet. Završni stav sonate nosi najveću emotivnu težinu, najduži je i najsadržajniji. Pored toga što je za prvi stav rekao da je novela, a drugi skerco, Šostaković je ovom finalnom adađu dao i nezvanični podnaslov, u znak sećanja na jednog velikog kompozitora ili još preciznije u znak sećanja na Beethovena. Najeksplicitnija asocijacija novog velikana jeste citat iz čuvene Mesečeve sonate, čiji se ocjaji, najviše u vidu njenog ritmičkog obrasca, pojavljuju kroz ceo stav, smenjujući se sa temama i motivima iz prethodnog toka sonate. Ovaj metod citata i aluzivnosti jeste osobenost Šostakovićevog poznog perioda. Drugim rečima, sonata donosi malo inovativnosti i predstavlja vrhunski primjer tog kasnog stila sa svojom ogoljenom fakturom, upotrebom već postojećih materijala i elegičnim karakterom. Njen sadržaj naravno odražava kompozitorovo stanje duha, ali i njegovo fizičko stanje, jer zbog uznapredovalog i bolnog artritisa, drhtanja ruku i lošeg vida, Šostaković je u tih nekoliko posljednjih godina života pisao ili rastresite orkestarske partiture, kao što je to slučaj sa 14. i 15. simfonijom, ili mnoštvo kamernih kompozicija koje je jednostavno bilo lakše ispisati zbog samo nekoliko linija. Šostaković je bio svestan da gubi vid, ali uprkos svoj toj patnji posljednjih godina, sonatu za violu i klavir nije ispunio tako morbidnim i sumornim raspoloženjem kao što se to desilo sa posljednjim gudačkim kvartetima, na primjer. Čak je sam sumirao karakter dela u dve reči, sjajno i jasno. To je ipak malo preterano, pošto stalno provejava utisak rezignacije, kojim je ponekad kontrateža uzvišeni mir. Na kraju, kompozitor kao da se pomirio sa neizbežnom, nesrećnom sudbinom. Znao je da je sonata za violu i klavir njegovo posljednje delo. Ostavio je i autogram, U središtu finala nalaze se citati njegovog drugog violinskog koncerta i svih 15 simfonija, a na samom kraju i svite za dva klavira opus 6, ranog dela koje je kao 16-godišnjak posvetio preminulom ocu. Možda se ta Šostakovićeva odrednica Jasno i sjajno odnosi upravo na taj blistavi C-dur na kraju. Da li je slučajna analogija, kao što vešto primećuju neki analitičari, sa završnom scenom čuvenog filma Solaris Andreja Tarkovskog iz 1972. gde se glavni junak sjedinjuje sa svojim umrlim ocem na nekom misterioznom planetarnom entitetu koji ima moć da realizuje podsvesne želje junaka. Slušamo sonatu za violu i klavir Dmitrija Šostakovića sa snimka koncerta održanog u Bad Reichenhallu 2012. godine. Izvođači su violista Antoine Tamesti i pijanista Markus Hadula.
Thank you.
Sonatu za violu i klavir, opus 147, posljednje delo Dmitrija Šostakovića, izveli su violista Antoine Tamesti i pijanista Markus Hadula, a snimak je sa njihovog koncerta održanog u Bad Reichenhallu 2012. godine. Poštovani slušaoci, do završetka emisije Autogram možete slušati jedno od Šostakovićevih najlepših i najpopularnijih dela. To je koncert za klavir, trubu i orkestar. Izvođači su pijanista Evgenij Kisin, trubač Bernard Sustro i kamerni orkestar iz Sankt Peterburga pod upravom Vladimira Spivakova. Pijanista Evgenij Kisin, trubač Bernard Sustro i kamerni orkestar iz Sankt Peterburga pod upravom Vladimira Spivakova odsvirali su koncert za klavir, trubu i orkestar Dmitrija Šostakovića. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Autogram koju smo danas posvetili Šostakovićevom posljednjem delu, to je bila sonata za violu i klavir. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.